Karstais laiks Latvijā turpināsies vēl ilgi. Par to liecina jaunākās sinoptiķu prognozes. Pašreizējais karstuma vilnis būs viens no garākajiem pēdējo gadu laikā. Rekordliels karstums gan Latvijā nav gaidāms. Saulainākajās dienās gaisa temperatūra Latvijā var sasniegt plus 27-32 grādus. Aizvien vairāk mājas cūku Latvijā saslimst ar Āfrikas cūku mēri. Jauni saslimšanas gadījumi ir atklāti lauku saimniecībā Tērvetes novada Bukaišu pagastā. Slimības dēļ plāno nokaut 16 mājas cūkas. Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti izmeklēs, kā slimība nonāca šajā piemājas saimniecībā. Šovasar ar Āfrikas cūku mēri saslimušas mājas cūkas jau 5 Latvijas novados. Tūkstošiem cilvēku šodien sapulcējās demonstrācijā Skotijas galvaspilsētā Edinburgā. Cilvēki protestēja pret ASV prezidenta Donalda Trumpa viesošanos Lielbritānijā. Edinburgas ielās šodien izgāja apmēram 10 000 cilvēku. Šādi ir policijas dati. Vakar Londonā pret Trumpa vizīti protestēja vēl vairāk, vairāki 10 000 cilvēku. Vizītes laikā Lielbritānijā Trumps tikās ar karalieni Elizabeti II, Lielbritānijas premjerministri Terēzu Meju un citām amatpersonām. Bet Trumps šodien atpūšas golfa laukumā. Latvijā lielākā daļa mediķu organizāciju vēlas, lai nosūtījumus uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem varētu izrakstīt arī ārsta palīgs, ne tikai ārsts. Kā norāda mediķu organizāciju vadītāji, tādējādi ārstiem būs vieglāk strādāt. Kļūs īsākas arī gaidīšanas rindas pie ārsta. Kā uzsver veselības un sociālās aprūpes arodbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris, dažos Latvijas reģionos ir liels ārstu trūkums, tāpēc ir jādomā, kā ārstu darbu atvieglot. Jauni veselības aprūpes kārtības noteikumi stāsies spēkā septembrī. Šodien Latvijas piekrastes pilsētās un ciematos visu dienu notika dažādi jūras un zvejnieku svētku pasākumi. Liepājā, Kolkā, Rojā, Jūrmalā un citviet pie jūras cilvēki varēja klausīties mūziku, apskatīt dažādus mākslas darbus, piedalīties sporta spēlēs un dažādās citās aktivitātēs. Pie jūras daudzviet šovakar notiks arī zaļumballes, un dažviet piekrastē šovakar būs arī svētku salūts. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.